Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila, ja me puhutaan huumeiden kulttuurihistoriasta. Mä mietin tässä alkuun, enkä vielä osannut tehdä päätöstä, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Lähdetäänkö tästä varhaisesta kulttuurihistorian kirjallisesta aineistosta vai pitäisikö lähteä jopa tällaisista hautalöydöistä tai tällaisista, että vaikuttaisi vähän siltä, että ihmiset on kautta aikojen halunnut päänsä jotenkin sekaisin.
Näinhän se on, että kaikki kulttuurit, joita me tunnetaan ja miten tahansa pystytään niitä seuraamaan, niin aina me törmätään siihen, että on jotain tällaisia kemiallisia tapoja sekoittaa tai avartaa tajuntaa, miten halutaan sanoa. Ja tietysti historian aikaan on sikäli mullakin tuossa kirjassa lähtökohta, että silloin me saadaan niin kuin ihmisiltä itseltään kuvauksia. Eli kun mennään sinne esihistorialliseen aikaan, niin meillä on toki hautalöytöjä, jossa on löytynyt hamppua tai opimunikkoa on löytynyt sieltä hautalöydystä tai jopa vatsalaukuista on muumioituneiden vainajien vatsalaukusta niitä löytynyt, sikäli tiedetään varmasti, että ne käytti myöskin eri puolilla vähän eri aineita, mutta niistä on kyllä hirveän vaikea sitten sanoa mitään sen avartavampaa, että me ei oikeastaan tiedetä, minkä takia niitä on käytetty, onko ne osittain satunnaisesti päätyneet sinne ihmisten vatsaan, onko niitä käytetty lääkinnällisesti, uskonnollisesti, vaiko ihan viihdekäytössä, että sen takia mulla itselläni on ollut lähtökohtana se, että lähden seuraamaan sitä tarinaa siinä vaiheessa, kun tekstit itse kertovat, että miksi ihmiset nauttivat näitä aineita.
Ja mistä lähtien nämä tekstit tulee? Siis suuri osa kreikkalaisesta ja antiikin kirjallisuudesta on tietysti meiltä kadoksissa, mutta esimerkiksi islamilaisessa kulttuurissa nämä tulee uudelleen esiin. Kun tullaan historialliselle ajalle, niin mikä on hedelmällinen lähtökohta?
No sillä tavalla voi sanoa, että sen taustaksi tietysti voi sanoa, että kyllähän antiikissa tunnettiin jo, varsinkin oopiumin käyttö tunnettiin lääkeaineena ja hampun käytöstä on tällaisia niin kuin satunnaisia huomautuksia Herodotoksella. Mutta jos puhutaan huumeiden semmoista viihdekäytöstä, niin sitä me voidaan ruveta seuraamaan vastauksesta arabeis-islamilaisen kulttuurin myötä, että siinä vuoden tuhat tienoilta eteenpäin meillä sitten rupeaa olemaan tietoa siitä, että on kuvattu nimenomaan tarkasti juuri viihdekäyttöä. Toinen asia on toki se, että Kiina ja Intia, joita mä en käsittele, kun ne ei kuulu mulla ikään kuin sen asiantuntemuksen alueeseen, niin siellä on toki myöskin aika varhaisia tietoja huumeiden käytöstä, mutta tässä Välimeren alueella se vuosi 1000 rupeaa olemaan semmoinen niin kuin lähtökohta, josta voi lähteä liikkeelle.
Mua jäi askarruttamaan oikeastaan, että läpi tämän koko kirjan, ihan kun tullaan moderniin aikaan, niin sana luokka tai yhteiskuntaluokka on tietysti anakronismi. Se on vain niin kuin tiettyyn nykyiseen ajanjaksoon tai entiseen 1900-luvun puolelle jäänyt käsite. Mutta siitä huolimatta siis tällainen ikään kuin moralisointi ja toisaalta viihdekäyttäminen tuntuu olevan kuitenkin sellainen, että hyvin helposti huumeiden viihdekäyttöä moralisoivat jo varhaiset tekstit kiinnittää huomioon ikään kuin alaluokkaan tai johonkin vastaavaan käsitteeseen sen vanhalla ajalla. Tuleeko tämä jo näissä arabiankielisissä teksteissä esiin?
Kyllä, ilman muuta tällainen niin kuin huumeiden tietty semmoinen yhteiskunnallinen status näkyy. Eli se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että viini, jota oikeastaan noihin turhauksista alkoholia erottaa näistä muista huumeista, että kummatkin tavallaan tähtäävät samaa viihdekäytössä, niin viini oli kallista, se oli yläluokkaista, ja niinpä sen ympärillä oli hyvin vähän tällaista, niin kuin, mitä voisi luonnehtia niin kuin rappioalkoholismikuvailuksi. Eli viini oli kallista ja sen takia viinijuonti oli tyylikästä, mutta sitten vastaavasti hasis oli huomattavan halpaa ja niinpä siinä selvästi näkyy se tietty epäilys nimenomaan hasista kohtaan, että se hirveän usein kuvataan naurettavana, se kuvataan alaluokkaisena tapana, että ihan tavallisesti kansanihmiset kuvataan hasiksen käyttäjinä ja sitten sitä käyttöä kuvaillaan vähän naureskellen. Ei niinkään ehkä harvemmin siellä niin kuin vakavasti moralisoidaan, että useammin naureskellaan, että mitä kaikkea ne niin kuin päissänsä sitten tekevätkään nuo hasiksen syöjät. Eli kyllä siinä selvästi tällainen niin kuin yhteiskuntaluokkaero tulee näkyviin. Se on aina kaikissa kulttuureissa jälleen kerran, että kun me katsotaan, mitä käytetään ja kuka käyttää, niin se aika lailla sanelee myöskin sen asenteen, miten siihen suhtaudutaan. Myöhemminhän Euroopassa se on jopa hyvin hauska nähdä, että lääkärit, jotka olivat itse hyvin suuria huumeiden käyttäjiä, niin välillä kantoivat erittäin suurta huolta alaluokan huumeiden käytöstä, mutta sitten tavallaan katsoivat, että he nyt itse ottavat vähän sen jotain ainetta, vaan sen takia, kun on pitkät työpäivät ja raskas työ, niin pitää olla sitten jotain rentoutusta välissä.
No jos me lähdetään sitten liikkeelle aineista ja niiden varhaisesta käytöstä, niin esiin nousee ilmeisesti ensimmäisenä oopiumi ja hasis.
Kyllä jo, ne on varmasti ne ensimmäiset kunnolla niin kuin viihdekäytössä dokumentoidut huumeet Välimeren alueella ja ennen kaikkea oopium, joka aineena tunnettiin tosiaan ihan antiikista joukosta. Mesopotamiassa jo tunnettiin kipulääkkeenä oppium, mutta sitten varsinaisesti viihdekäytöstä on selkeitä merkkejä vasta arabialaisesta keskiajalta. Mutta se on sitten tosiaan niin koko toisen vuosituhannen ajan mukana kuvioissa ihan yhtäjaksoisesti ja vahvasti, mikä tietysti johtuu siitä, että se on paikallinen huume. Eli jos verrataan tilanteenkin varsinkin pohjoisempaan Eurooppaan, niin meillähän unikko ei kasva kauhean vahvasti tai vahvaksi pitoisuudeltaan tuolla luonnontilassa. Mutta nimenomaan siellä Turkin Iranin alueella oppiumunikko kasvaa erittäin voimakkaaksi vaikutuksiltaan. Ja sen takia, ja sitten kun se on myöskin tuolla käytännössä ilmainen huume ollut, eli siellä se on villi kasvi pohjimmiltaan. Toki sitä viljeltiin, kutakuinkin niin kuin alusta alkaa, ja se viljelty oli toki usein vahvempi, mutta myöskin ihan sieltä saattoi niityiltä koota villiunikkoa, ja se yhtä lailla tuotti sitten huumaavaa ainetta. Niin se levisi hyvin nopeasti, ja koko toisen vuosituhannen ajan sitä on sitten käytetty sekä lääkinnällisesti, mikä oli aikaisemminkin ollut käytössä, että sitten meillä on niin vahvoja merkkejä sen viihdekäytöstä, onko sitä niin vähän kaikissa yhteiskuntaluokissa, että kyllä se oli erittäin yleisesti käytetty huume.
Miten sitten yleisemmin, jos mietitään sitten islamilaista kulttuuria, niin miksi juuri alkoholi? Vai onko edes järjellistä kysyä, niin kuin mikä tulee kiellettyjen aineiden luetteloon, mutta miksi juuri alkoholi?
No välillä tulee kysymykset, miksi juuri jotain, niin ne on vähän hassuja, mutta tässä on kyllä, alkoholin kohdalla on kyllä selkeä selitys. Eli oikeastaan kaksosainen selitys, että miksi juuri alkoholi, niin vastaus on tietysti se, että koska islamin kaikkein syvimmälle menevät säännöt, Koranista nousevat säännöt, niin ne tulee 600-luvun alun Arabian niemimaalta, ja siellä ei todellakaan tunnettu sen enempää oppiuma kuin hasista, ainakaan nyt viihdekäytössä, eikä varmaankaan edes lääkekäytössä ole käytetty, se oli sen verran syrjäistä seutua, niin huumeita ei ikään kuin lähdetty kieltämään silloin Koranissa ja 600-luvun näissä varhaisimmissa lähteissä sen takia, että niitä ei tunnettu. Alkoholi taas tunnettiin alueella, nimenomaan viiniä, se kiellettiin, ja siinä tulee sitten se toinen syy, kun mietitään, että miksi se kiellettiin, ja siitä on välillä ollut fantastisia selityksiä, että se oli ulkomaankauppatavara, niin kuin olikin, ja se oli kallis, ja kansantaloudelle pahaksi, ja sen takia Muhammed sen kielsi. No, tämä on musta vähän sellaista aika turhaa spekulaatiota, että olen usein sanonut, että jos miettii, että miksi alkoholi on kielletty islamissa, niin kannattaa ehkä mennä tuonne kallion kulmille mielellä joskus perjantaina myöhään illalla, ja katsoa vähän sitä meininkiä siellä, ja sitten miettiä mielessä, että miksiköhän uskonnollisen liikkeen perustaja kielsi tämän aineen, että ehkä sillä oli ihan hänen mielestä erittäin hyvät syyt.
Miten sitten ihan konkreettisesti, kun puhutaan vielä näistä varhaisista ajoista, mutta oppium ei sitten kuitenkaan kestänyt kauankaan, kun se matkasi länteen. Mikä tarina siinä on takana?
No siinä on tietysti monenlaista tarinaa, eli kyllä se lännessä on aina tunnettu. Antiikin lähtien mainitsi oppiumista, on ihan käytetty lääkinnällisesti käytännössä läpi koko keskiajan, ja varsinkin sitten uudestaista alkaa. Meillä on ihan niin kuin vahvojakin merkkejä sen lääkekäytöstä kipulääkkeenä. Ja on aivan yksittäisiä tietoja siitä, että sitä olisi käytetty myöskin, että sen olisi niin jääty koukkuun, että sitä olisi käytetty pysyvästi. Mutta varsinaisesti se tulee sitten uudestaan vasta 1700-luvun loppupuolella rupeaa niin kuin nousemaan, ei minään epidemiana, mutta siis kuitenkin niin, että sen viihdekäytöstä tulee vähän yleisempää. Ja se, miten se silloin liittyy sitten Lähi-itään, niin on se, että valtaosa meidän käyttämästä oppiumista tuli Turkista. Osa oli turkkilaista oppiumia, osa oli nykyisestä Iranista, eli silloista Persiasta tullutta, mutta Turkin kautta välittynyttä oppiumia. Että meidän oppiumvaran tuli erityisesti sieltä. Ja ne sitten 1700-luvun loppupuolella alkoivat yleistyä, ja erityisesti juuri niin sanottuna laudanumina, eli alkoholiin liuotettua oppiumia, ruvettiin juomaan aika paljon, ja se kulutus ei kuitenkaan, se ei niin 1800-luvun mittaan, se ei suurestikaan kasvanut. Eli se kerran keksittiin käyttöön 1700-luvun lopussa, se saavutti nopeasti sellaisen tietyn vakiotason, ja selkein se hyvin hitaasti kasvoi, että sillä ei ole mitään tällaista räjähdysmäistä kasvua ylöspäin. Hyvin hidasta kasvua oli, ja tietysti jos ajatellaan, että väkiluku kasvoi, niin absoluuttiset määrät kasvoi, mutta päälukuun verrattuna niin se ei suurestikaan kasvanut. Vaan säilyi ennallaan, ja todellakin ihan 1800-luvun alusta alkaen sit voidaan seurata sitä läpi yhteiskunnan kaikissa käyttötarkoituksissa, että toki lääkinnällisesti sitä käytettiin, se oli lääkärien semmoinen ykköslääke, että siinä missä nykyinen koulun terveydenhoitaja sanoi, että ota pari dispiriiniä ja lepää vähäsen, niin 1800-luvulla sanottiin vaivaan kuin vaivaan, että ota hiukan opiumia. Ja varmaan silloinkin sanottiin, että ei lepää vähän näin se varmasti meni silloinkin. Mutta myöskin sitten viihdekäytössä, kuvauksia löytyy englannista, ranskasta löytyy ihan mielinmäärin sitten koko 1800-luvun ajan.
Täällä on tänään siis vieraana professori Jaakko Hämeen-Anttila, ja me puhutaan huumeiden kulttuurihistoriasta. Nyt tultiin jo tässä 1700-1800-luvulle ja länteen. Onko sekin selvä tällainen rajapyykki, jolla se oli? Siis, voiko esimerkiksi 1700-lukua pitää sellaisena jotenkin, tai tapahtuiko 1700-luvulla jo jotain?
No ihan siinä, kun tullaan aivan vuosisadan loppupuolelle, niin kyllä, että kyllä ne silloin rupesi leviämään. Että mä itse puhun lähinnä 1800-luvusta sen takia, että se on sellainen simppeli tapa määritellä 1800-luvun, kun on se huumeiden vuosisata. Mutta toki jos tarkkoja ollaan, niin näitä ensimmäisiä viihdekäyttäjiä rupeaa olemaan 1790-luvulla. Ja siihen toki vaikuttaa kemian kehittyminen, rupeaa vaikuttaa aika nopeasti. Sekin alkaa siellä 1700-luvun puolelta se kemian nopea kehitys. Mutta kyllä se nyt varsinaisesti voidaan sanoa, että 1800-luku on se noin pikkusen pyöristään, niin on se, milloin huumeet oli jotenkin länsimaisessa kulttuurissa hyvin, tai eli semmoista klassista kauttaan. Ja sehän myöskin se loppupuoli on aika selkeästi määriteltävissä sikäli, että 1800-luvun loppupuolella vasta syntyy ajatus siitä, että huumeita pitäisi jollakin tavalla säännöstellä. Eli siitä ihan niin kuin alkuhämärästä ja käytännössä laajemmin 1800-luvun alusta, niin huumeet oli vapaasti saatavilla, ja ei ollut mitään laitonta niiden ostamisessa, käyttämisessä, myymisessä. Se oli kauppatavara siinä, missä kaura tai vehnä, tai tee tai kahvi. Mutta sitten ihan vuosisadan loppua kohti tullessa, niin 1870-luvulla rupeaa lähinnä tulemaan ensimmäiset semmoiset varovaiset säännöstelyt tuohon kauppaan. Ja sitten mitä pitemmälle 1800-luvun loppua kohti tullaan, niin sitä tiukemmaksi varsinkin opiumia hasiksen säännöstely sitten rupeaa menemään. Ja 1900-luku on sitten se, joka sitten vihdoin kriminalisoi ne, mutta 1800-luku jo säätelee niitä.
Jos me pysytellään vielä tässä huumeiden vuosisadassa 1800-luvussa, niin Englannissa on merkinnyt Thomas de Quincyn, äänäkö oikein, ja muut englantilaiset opiumsyöjät. Tämä tuntui olevan sitten jonkinlainen kirjallinen buumi myös. No, sekä lääkäreitä, että kokeilijoita, että kirjailijoita.
Joo, no 1800-luku on, siinä on tietty sellainen kirjallinen elementtinsä kyllä mukana, mutta niin toisaalta kyllähän siis huumeiden käyttö silloin oli läpi yhteiskuntaluokan menevä, että se, että me tavallaan niin keskitytään helposti, niin kuin minäkin tuossa kirjassa keskityn näihin kirjallisiin lähteisiin, niin se johtuu siitä, että siellä meillä on ihmisiä, jotka kertovat meille omin sanoin siitä. Eli jostain työväenluokan huumeiden käytöstä meillä on hirveän vähän tietoa, että me tiedetään, että sitä käytettiin paljon, koska me tiedetään niin kuin esimerkiksi opiumin kulutus jossain Brittein saarella, niin meillä on vuodesta vuoteen tilastoja, että paljonko opiumia koko maassa käytettiin, ja sitten voidaan arvioida, että miten eri tarkoituksiin sitä käytettiin. Ja sitä kautta tiedetään, että kyllä sitä työväenluokka käytti paljon. Ja sitten meillä on myöskin tällaisia ylhäältä päin annettuja kuvauksia, joissa paheksutaan eri huumeiden käyttöä työväenluokan keskuudessa. Näitä teitä niin kuin me tiedetään, että käytettiin, mutta sitten jos tässä halutaan päästä vähän sinne huumeiden käyttäjien pään sisälle, niin silloin toki mennään sitten yläluokkaan ja ennen kaikkea niin kuin kirjallisuuteen. Ja sitä kirjallisuutta meillä sitten onkin pilvin pimeintäkin, se meidän sanoi juuri tässä yhteydessä. Ja syynä osittain oli muoti asia, että 1700-luvun loppupuolelta alkaen kirjailijat rupesi kokeilemaan. Taustalla varmaan kuin romanttinen ajatus siitä oman mielen ja oman mielen mahdollisuuksien luotaamisesta. Eli 1700-luvun alkupuoli oli lähtenyt tästä klassisista ihanteista, että kaiken pitää olla sellaista niin kuin antiikin mytologiasta elävää ja antiikista nousevaa ja hyvin sellaista niin kuin selkeäpiirteistä, niin kuin ikään kuin puhtaaseen valkoiseen marmoriin hakattua, mutta sitten rupesi tulemaan enemmän tällainen niin kuin psyykkinen ja rönsyilevä puoli sitten romantiikan myötä esille, ja silloin huumeet oli sitten yksi osa tästä, jossa lähdettiin niin kuin ihan melkein niin kuin ohjelmallisesti katselemaan, että miten ihmismieltä pystyy manipuloimaan ja nimenomaan sitä Neron omaa mieltä, että se oli vahva tämä nerokultti ja huumeet liittyy myöskin vahvasti siinä yhteen. Ja toinen tekijä tietysti oli se, että kun huumeissa ei ole mitään laitonta, eikä niitä sieltä ole vahvasti paheksuttu, niin se tarkoittaa sitä, että kirjailijat saattuivat kirjoittaa vapaasti ihan minä muodossa ja antaa ymmärtää, että he kirjoittavat ihan, niin kuin välillä antoivat ymmärtää, että he kirjoittavat ihan yhden suhteessa yhteen omasta todellisesta kokeilustaan, mitä tietysti niin tutkijat on myöhemmin vähän epäilleet, ja oikeastaan jo aikalaisetkin epäilleet, että ei ihan kaikki tämä totta ole, mutta he saattavat niin tavallaan kertoa aika lailla omista kokemuksesta, vaikkakin varmaan kaunistelen niitä, koska siinä ei ollut mitään laitonta. Ja myöskin se paheksunta oli vähän semmoista, että toki, jos kirkkoherra kertoo, että hän nyt tapaa ottaa laudanumia, eli alkoholiliotettua oppimia joka viikonloppu, niin varmasti seurakuntalaiset paheksuu, mutta sitten kun se runoilijan retku, joka oli valmiiksi vähän epämääräinen hahmo, niin kun hän sitten kirjoitti oppimin käytöstä, niin ihmiset luki sitä ihastellen, ja toki jotkut paheksuivat, mutta sitten he nyt paheksuivat joka tapauksessa todennäköisesti sitä henkilöä, joten siinä ei mitään ollut menetettävissä.
Miten syntyykö tässä sellainen ero, tai oikeastaan missä vaiheessa syntyy sellainen ero, että jos on ollut tällainen huumeita tavallaan, jos se nyt ylistävä, niin sitä runollisesti kuvaava kirjallisuus, ja sitten syntyy tunnustuskirjallisuus. Missä vaiheessa oikeastaan nämä, en mä sano, että ne eroaa, mutta oikeastaan missä vaiheessa tunnustuksellinen kirjallisuus syntyy?
No kyllä se siinä ihan niin kuin mukana alusta alkaen on, että se ensimmäinen suuri tällainen huumekirja, yritäinen tunnustuskirja, niin se on tuon Thomas de Quincyn 1821 alun perin lehdessä ja sitten 22 kirjana julkaisema englantilaisen oppimisyöjen tunnustukset. Ja se on nimenomaan sellainen niin kuin ensimmäinen tällainen suuri huumeklassikko. Ja sen myötä sitten syntyy tällainen aalto, että hänen vanavedessään kirjoittaa monet muutkin. Mutta vaikka Thomas de Quincy kirjassaan selvästi kertoo, että hän niin kuin haluaa varoittaa toisia ja haluaa kertoa tästä omasta elämästään niin kuin varoittavana esimerkkinä, niin sitten kun sen kirjan lukee, niin huomaa, että hän oikeastaan, no siis ensinkin huomaa, että hän kirjoittaa paljon muustakin kuin huumeiden käytöstä. Hän kertoo myöskin oman elämänsä ja dramatisoi sitä myöskin aika lailla ja kertoo omista ajatuksista ja unista ja kirjallisista mielenkiinnoista ja tällaisista, että se huumekuvaus on vain sitten tietty osa sitä. Mutta siinä huumekuvauksessakin, vaikka siinä on niin kuin the pleasures of opium, opiumin ilot, ja sitten myöhemmin the pains of opium, opiumin tuskat, niin kyllähän todellisuudessa painottuu kovasti sinne opiumin nautintojen puolelle, että jopa tässä tuskaosastossa, hän nyt kyllä kertoo vierotusoireista jonkin verran, mutta kyllä niissäkin tavallaan se, kun lukee niitä opium painajaisia, niin tavallaan se, ne on niin romanttisessa ja kaunokirjallisessa muodossa, että ei mikään ihme, että aikalaiset syyttivät Thomas de Quincyä siitä, että tämä vaan yllyttää oppimin käyttöön, että siinä ei ollut vielä tällaista niin kuin suurta katumusta ja tällaista Turmiolan tommikirjallisuutta, että tällainen Turmiolan tommikirjallisuus huumeista, niin se lähtee sitten 1800-luvun jälkipuoliskolla liikkeelle, että silloin rupeaa tulemaan tällaisia kertomuksia siitä, kuinka minulla kaikki hyvin oli, kunnes sorruin niin kuin kaikkeen syntiin niin kuin kahviin ja tupakkaan, ja sitten myöskin huumeisiin, alkoholiin, kortinpeluuseen ja kaikkeen muuhun synnilliseen, ja sitten kerrotaan tämä tällainen turmiollinen tie, josta lopulta Jumala sitten pelastaa, tai kääntymys on se, joka pelastaa ihmisen tästä kurimuksesta, ja siinä ollaan sitten niin kuin viktoriaanisessa ajassa, että silloin rupeaa tulemaan rinnalle tätä Turmiolan tommikirjallisuutta, mutta kyllä nämä elää niin kuin molemmat samaan aikaan, että kyllä myöskin samaan aikaan, kun kirjoitettiin tällaista kirjallisuutta, niin edelleen kirjoitettiin tällaisia hyvin romanttisia kirjoja. Ehkä oppimista jo vähemmän, kun se oli loppuun kaluttu aihe 1800-luvun lopussa, mutta sitten kirjalehtön onneksi keksittiin hasista, ja se kun tuli käyttöön Euroopassa laajemmin. Sitten tulee sekä Amerikassa joku Ludlow rupeaa kirjoittamaan omista hasiskokemuksista, ja Ranskassa tietysti Charles Baudelaire ja koko tämä piiri siellä niin sanottujen hassiksen polttajien klubin tai hassiksen syöjien klubin ympärillä, niin sieltähän tulee useampikin kirjailija, jotka rupeaa kuvailemaan omaa hassiksen syöntiään. Ja tällä tavalla niin kun nämä, sekä tällainen moralisoiva että sitten tällainen niin kun jopa romantisoiva kirjallisuusmuoto elää rinta rinnan, ja oikeastaan niin kun kirjallisuus haarautui niin kun kahtia. Ja kyllä täytyy myötä, että jos niin kun ajatellaan kirjallisuutta vain niin kun lukunautintona, niin kyllä mä olen tuota kirjaa vasten lukenut useamman tällaisen Turmiolan tommikirjan, mutta kyllä se täytyy ymmärtää, että silmäluomet aina lupsahteli kiinni, kun mä luin sitten siitä, kuinka tämä niin kurimus vetää ja surkeata ja kurjaa on, ja sitten Herra pelastaa lopussa. Että kyllä ne, niin kuin ne maailmankirjallisuuden hahmot löytyy ehkä enemmän sieltä romantisoivalta puolelta ihan loppuun asti.
No, mitäs sellainen historiallinen omituinen hetki, eli puhun Ison-Britannian ja Kiinan suhteesta. Käytiinkö oopiumsodan todellakin oopiumien, vai oliko kysymys jostakin laajemmasta ilmiöstä?
Joo, no tuossa tulee juuri siihen, että ainahan on hauskaa aina niin kuin ikään kuin leimata joku nousevaksi yhdestä tietystä spesifistä asiasta, ja oopiumsodat tuli jo omana aikanaan sellaisia, että ne niin kuin nähtiin pitkälti vain ja ainoastaan tämän oopiumkysymyksen kautta. Se, mistä todellisuudessa oli kysymys, niin kyllähän siihen opium liittyy oleellisesti, se on kyllä totta. Mutta takana oli myöskin isompia voimia, eli teollisuusvaltana tai nousevana teollisuusvaltana Iso-Britannia halusi avata maailmanmarkkinat itselleen ja osittain se järjestyi luontevasti, eli siis toki moniin maihin brittikauppiaat vaan toivat tuotteitaan ja saivat sitten sieltä sitten kaikenlaista hyödykettä takaisin sinne omaan maahansa ja sitten toista kolonialismin myötä vallotettiin maita ja hoidettiin se sitä kautta ja näähän toimi tavallaan aika usein niin kuin länsivaltojen eduksi ja aika lailla vähensi sitä vaurautta ja sotki sen kehitysmaan tai niin kuin nykytermillä kehitysmaan taloutta ja Kiinaan pyrkisi estämään tämän eli Kiinan keisari halusi pitää omaa maansa suljettuna. Hänellä kyllä varmasti monta epäpyhää syytä siihen. Hän halusi varmistaa asemansa ja halusi varmistaa, että verotulot tulevat hänelle, eivätkä valu brittikauppiaalle ja näin edelleen. Mutta sitten brittien kannalta kyse oli kyllä siitä Kiinan kokonaisvaltaisesta pakottamisesta kauppaan yleensäkin. Ja brittien ajatus oli se, että kun pakotetaan intialainen, siis brittiläisen Intian opium Kiinaan, niin siinä samalla sitten teollisuustuotteet löytää markkinoita sieltä Kiinasta. Mutta siinä kyllä britit sikäli laski väärin, että kiinalaiset ei oikein tykännyt siitä brittiläisestä tykkivene diplomatiasta ja niinpä he sitten pitkälti boikotoivat englantilaisia tuotteita, että britit ei kuitenkaan vallanneet sellaista osaa Kiinan markkinoista, kun ne olisivat halunneet, mutta kuitenkin se nimellinen asia, josta sota käytiin, niin siinä britit saivat voittonsa ja varmistivat kansainvälisen huumekaupan helpon ja tällaisen joustavan toiminnan, mikä on tietysti niin kuin ironista nykymaailmaa ajatellen.
Teillä on tänään siis vieraana professori Jaakko Hämeen-Anttila. Me puhutaan huumeiden kulttuurihistoriasta. Vaihdetaan huumetta. Me ollaan puhuttu opiumista tässä nyt aika paljon, mutta tullaan morfiiniin. Mitäpä siinä on eroa sitten?
No eroahan siinä ei hirveästi ole, eli se on vain niin kemiallisesti puhdistettua. Eli sen on yleensä tuo kehitys, joka alkaa 1800-luvun jälkipuoliskolla erityisesti silloin, toki pikkusen aikaisemminkin, mutta erityisesti rupeaa kehittyä silloin, että huumeet ja huumeiden käyttö rupeaa muuttumaan lännessä. Ja siinä muutoksen taustalla on nimenomaan kemian ja lääketieteellisen kemian kehittyminen. Eli sen aikainen kemia rupesi etsimään vaikuttavia ainesosia, että jos ajatellaan sitä lääketiedettä 1700-luvun puoliväliin asti, niin käytettiin pitkälti ihan niin kuin luonnon yrttejä. Niitä saatettiin valmistaa, mutta aika usein se valmistusprosessi oli enemmän tällainen niin kuin ei nyt taianomainen, mutta kuitenkin siis semmoinen, että se ei todella ehkä vaikuttanut, mutta kun aineiden yhdistely saattoi vaikuttaa, mutta niitä ei oikein osattu puhdistaa erityisemmän hyvin. 1700-luvun lopussa 1800-luvulla rupeaa kemia kehittyä ja sitten 1800-luvun puolivälin jälkeen ruvetaan sitten yhä useampia aineita kemiallisesti puhdistaa ja etsimään niitä vaikuttavia ainesosia niistä ja tällä tavalla saadaan hyvin potentteja, hyvin tehokkaita lääkkeitä. Ja toki niitä lääkkeitä paljon etsittiin sitten näistä samoista aineista, joilla on huumaavia ominaisuuksia, klassikot, opiumi, hasis tietysti mukana, mutta sitten myöskin sitä mukaan, kun Eurooppa tulee niin kuin tietämään uusia aineita, koka, bensaan tai jotain muuta vastaavaa, niin niistäkin ruvetaan, ne käytän läpi tämän saman prosessin. Ja tällä tavalla saadaan niin kuin alun perin lääketieteen käyttöön tällaisia hyvin tehokkaasti vaikuttavia lääkeaineita, mutta niillä kaikilla tuntuu olevan sitten sellainen tapa, että ne vuotaa sinne viihdekäyttöön erittäin nopeasti. Ja näin kävi morfiinille, näin kävi sitten siinä, kun hasista ruvettiin puhdistamaan, ja näin kävi sitten myöskin sitten kokainin kohdalla, kun kokapensasta sitten saatiin se kokaini irti, niin ei kestänyt kuin, no kokainin kohdalla se on se ääriesimerkki, se oikeastaan meni käsi kädessä, että jo ensimmäiset kokainin eristeet rupesi sitä saman tien kokeilemaan, että miten sitä vaikuttaa omaan itseään, ja useimmatkin Sigmund Freudia myöten käytti sitä sitten ihan tietoisesti piristeenä ja tällaisena viihdekäytössä. Ja se, miten tästä muutti huumeiden käytön profiilia, on tietysti se, että vaikka lääketieteen tarkoitukseen se oli toki hyvä, että sen sijaan, että meillä olisi iso kasa vahvuudeltaan vaihtelevaa opiumia, niin saatiin pieni määrä morfiinia, joka saadaan vielä ihonalaisesti nopeasti niin kuin vaikuttamaan. Niin se oli toki lääketieteen käyttöön sangen hyödyllinen keksintö, mutta sen haittapuolena oli se, että sitten saatiin myöskin hyvin potentteja huumeita, joiden yliannostus oli entistä helpompaa, joiden tämä koukuttavuus kasvoi. Eli loppujen lopuksi se, että nautti jotain hampunlehteä nyrhii tai saati sitten kokapensaan lehteen, niin siinä on hyvin vaikea sen enempää koukuttua kuin saada yliannosta. Et mä en tiedä, kuvittelisin, että kokapensasta joutuu kyllä kokonaisen pienen metsikön syömään ennen kuin se aiheuttaa mitään niin kuin tällaista yliannostusta. Mutta siitä erotettu kokaini taas on sellainen, joka toimii sitten jo sellaisena, että jos ei niin kuin tiedä, niin sen yliannostuksen vaara on aina olemassa. Ja morfiinihan oli sillä lailla pahamaineinen, että se oli se ensimmäinen yleiseen käyttöön levinnyt huume, joka rupesi leviämään myöskin yliannostuksiin.
Aivan, mutta kokaini, tai siis mä tarkoitan, että Sigmund Freud ymmärtääkseni käytti sitä 10 vuotta, olematta mitenkään addikti, tai siis hankala nyt käsite tulee ehkä myöhemmin, mutta Freudin esimerkiksi määräsi sitä ystävälleen, lääkärikollegalleen, joka joutui siitä nalkkiin ja tai jäi siihen kiinni, mutta Freud 10 vuotta piikitti itseään ja teki. Niin sä ilmaisetkin kirjassa, että teki työtä, jonka jotkut voisivat kuvitella olevankin tehty tämän vaikutuksen alaisena.
Joo, tietysti ne, jotka eivät freudilaisesta psykologista pidä, on varmaan sitä mieltä, että kaikki paha nousee kokainista. Mutta kyllä siinä selvästi näkyy se, että se huumeen käytön ikään kuin profiili on muuttunut nykyaikaan tullessa, että nykyään me hirveän usein niin kuin mielletään huumeiden käyttö sen juuri tämän sen vahvan väärinkäytön kautta, että mun ymmärtääkseni normaali keskiverto suomalainen ajattelee huumeiden käyttäjää tällaisena niin kuin katueessa makaavana narkkareina, joka sitten likaisella neulalla piikittää itseään ja ryöstää pari kioskeja saadakseen siihen rahaa. 1800-luvulla tilannehan oli ihan toinen juuri sen takia, että näillä laittomia aineita, että sitä käytettiin niin kuin laajalti ja toki oli ihmisiä, jotka jäi kiinni ja toki myöskin niin kuin hämärissä satamakapakoissa nautittiin huumeita, aivan niin kuin alkoholiakin nautittiin. Eli se levisi toki elämän näillekin alueille, mutta sitten se oli myöskin semmoinen niin kuin sivistyneistö huume, niin kokaini kuin noin muutkin huumeet, että oli sitten suuri määrä ihmisiä, jotka eli niin kuin normaalissa yhteiskunnassa olivat mahdollisesti yhteiskunnan hyvinkin arvostettuja jäseniä, ja siitä huolimatta käyttivät sitten pieniä määriä kokainia, oppiumia, jopa hasista, vaikka se on ehkä enemmän semmoinen taiteilijahuume. Mutta kokaini ja oppium oli sellaisia jokamiehen huumeita, että mua on itseäni eniten huvittanut se, että kun kokainista tuli sitten, ja tai alunperin kokalehtiä käytettiin niin kuin erilaisten juomien ainesosina, ja erittäin tunnettu oli tällainen italialaisperäisen, mutta Ranskassa vaikuttaneen Mariani-nimisen valmistajan Vin de Mariani, eli Mariani-viini, ja hän oli hyvä markkinoimaan myöskin tätä viiniä, niinpä hän hankki sitten 2 paavilta, mainoslauseita siitä, että mekin juomme kokaviiniä, kyllä se kovasti piristää. Pari Yhdysvaltain presidenttiä ja useampi kruunupään hallitsija Euroopasta, nyt kaiken maailman brittien pääministeriä ja muita kirjailijoita ja tällaisia edes mainitsemattakaan. Hän kokosi hirveästi näitä, että kuinka niin pikkusen kokaviiniä, niin jo päivä taas piristyy ja kyllä sitten jaksaa parlamentissa pitää puheen, kun ottaa vähän kokaviiniä etukäteen. Myöskin urheilusankareita löytyi tätä listalta. Ja se oli todellakin siis osoitti, miten täysin kunnialliset ihmiset uskalsi lähteä tätä niin kuin omalla nimellään mainostamaan, että mekin siemailemme silloin tällöin kokaviiniä. Ja toki tietysti tässä yhteydessä ei voi olla mainitsematta sitä, että yksi näistä juomista jäi elämään, eli Amerikassa kehitettiin sitten Coca-Cola, joka sitten kyllä kuitenkin sen alun perin kehitettiin kieltolain myötä, että tai siis ei vielä yleisen kieltolain, mutta sen paikallisten kieltolakien myötä, niin kokaviinistä tällainen vaihtoehto kokajuoma, joka sitten piristää ja virkistää, mutta jos se on alkoholia, se paha osa oli se alkoholi ja koka oli sen vaan piristeenä. Ja toki nykyään sitten on deaktivoitua, että sieltä ne vaikuttavat ainesosat poissa, mutta yhä edelleen sitä ymmärtääkseni tehdään niin, että sitä kokapensaa lehtiä käytetään prosessissa, mutta alkujaan siis oli todellakin ihan oikea Coca-Cola.
Mutta tässä vaiheessa historia on siis niinku selkeästi jo käynyt ilmi, että siis kemia alkaa löytää yhä vahvempia puolisynteettisiä tai synteettisiä yhdisteitä. Ja niillä hoidetaan vanhoja addiktioita, mutta ne yleensä vaan pahentaa tilannetta.
Joo, siis se on semmoinen toistuva paradigma tuossa 1800-luvun loppu- ja 1900-luvun huumetilanteessa, että paitsi että näitä kehitettiin vain lääkkeeksi, niin usein sitten mietittiin myöskin näiden uusien kehitettävien aineiden käyttömahdollisuutta niin kuin riippuvuuden hoitoon. Ja esimerkiksi kokainihan oli semmoinen, jota aluksi käytettiin erittäin innokkaasti opiumriippuvuuden hoitoon. Ja toki se toimi. Ihmiset pääsivät eroon opiumista, mutta ongelmana usein on se, että ne juttu siihen seuraavaan aineeseen. Ja vastaavasti alkoholismia hoidettiin sitten erilaisilla huumeilla. Ja ne tuotti siis niin kuin sikäli oikeasti tuloksia, että vanha huume usein syrjäytyi sinne ja uusi tuli tilalle, mutta ongelmana oli juuri se, että jos ihminen kerran oli addiktoitunut johonkin, niin sen päästäminen irti siitä koukusta oli vaikeaa, että ainetta saattoi vaihtaa, mutta ei niinkään helposti sitten kokonaan poistaa. Ja samahan näkyy nykyään, kun meillä hoidetaan huumeita tietyillä lääkeaineilla, joilla on sitten niin kuin ikään kuin vähemmän näitä negatiivisia piirteitä, niin siinä näkyy se sama juttu. Mutta myöskin sitten noita huumeita käytettiin aika, siis koviakin huumeita käytettiin aika niin kuin, sanoisiko niin kuin vapaasti ja kokeillen vähän kaikenlaisiin asioihin, ei yksin vaan riippuvuuteen. Eli mun tietysti suuret suosikkini on se, että toisaalta heroiini kehitettiin lähinnä kuin yleissärkylääkkeeksi. Ja tietääkseni, sikäli kun asiat oikein ymmärrän, niin heroiini on erittäin mainio päänsärkylääke. Mutta siinä jo vuoden sisään Bayern, joka sen kehitti, niin huomasi, että sillä on tiettyjä sivuominaisuuksia. Ne veti sitten sen niiltä markkinoilta pois ja kehittivät aspiriinin tilalle, että sillä ei puuttu nämä tietyt toiset ominaisuudet. Ja toinen on LSD, joka silloin kun se oli sitten eristetty sota-aikana, taikka sen tavallaan se oli havaittu, että mihin kaikkeen sitä voi käyttää, niin kyllä sitä nimenomaan kovasti kaavailtiin niin sekä psykiatriseen hoitoon, niin sitä käytettiinkin psykiatrisessa hoidossa, että sitten myöskin lääkäreitä suorastaan yllytettiin miettiin sen muita mahdollisia tuollaisia lääkinnällisiä vaikutuksia. Sen tietysti näistä aina tuli sitten, tämä onko tämän kehitty joka kerta sama, että tuli tämä ylilyönti, että kokaini keksitään selkeästi sitä niin kun suositellaan suunnilleen kaikkiin mahdollisiin vaivoihin ja uskotaan, että kaikki maailman taudit hoituu kokainilla. Liian suuret ennakko-oletukset, sitten huomataan negatiiviset puolet ja siitä usein seurasi demonisointi. Ja Freudhan oli juuri tämä mallitapaus siitä, että hän hetken aikaa pääsi paistattelemaan siinä, että koko maailma kiitteli hänen kokainitutkimuksiaan ja oli sen tavaton into kaikkella hoitaa kokainilla kaikkea mahdollista. Mutta sitten tulee se vastareaktio, jonka jälkeen Freud demonisoidaan. Ja häntä niin kuin aika lailla niin kuin ihan henkilökohtaisesti hänen kimppuunsa hyökättiin siitä, että hän on päästänyt tällaisen ihmiskunnan vitsauksen irti, vähän niin kuin Pandora päästänyt lippaastaan taudit, niin Freud on päästänyt kokainin liikkeelle ihmiskuntaa, ja häntä sitä hirveästi syytettiin tästä propagoinnista. Ja selvästi näkyy se, että siinä on niin kuin ylisuuria odotuksia, ja sitten kun tulee ongelmia, niin sitten tulee puolestaan ylisuuri sellainen vastareaktio, että sitten kerralla katsotaan, että se muodostuu tällaiseksi helvetilliseksi aineeksi, vaikka, kuten tuossa äsken puhuttiin, joku Freud itse käytti 10 vuotta kokainia ilman, että se suurimmin vaikutti hänen elämäänsä, että sitten tavallaan ei siinä silläkään ole ihan täyttä pohjaa, että se on tämmöinen suoraportti helvettiin, niin kuin sitten aika monet kriitikot sanoivatkin.
No jos miettii tässä vielä tätä, otetaan nyt tämä vähän hankala luokan käsite, mutta aina nyt on ollut jonkinlainen jako valtiaisiin erilaisiin kulttuurisiin eliitteihin ja rahvaaseen, mitä luokitusnimiä nyt vaan haluaa käyttää, mutta tässä tuntuu nyt ainakin piirtyvän esiin kaksi, jotka on kirjailijat ja toinen on lääkärit, koska ilmeisesti tämä lääkäreiden tämä 1800-luvun ja miksei 1900-luvun alunkin esimarssi on sellainen, että kokeiltiin itsellä ja ystävillä, että siis niin kuin kemistit tunnetusti syö kaiken, mitä ne valmistaa, että ymmärtääkseni alkemia harrastaneella Newtonilla on niin paljon elohopeaa ruumiissansa, että se ei siellä maadu siellä arkussa, mutta siis kemistit ja lääkärit tuntuivat popsivan kaiken, mitä löysivät.
No näinhän se vähän oli, ja siinä on kaksi puolta siinä, että toisaalta se oli ihan sellaista normaalia tieteellistä kokeilua, että kokeilivat myöskin kaikenlaisia muita aineita itseensä, ja siis eivät suinkaan niin kuin tajuntaa hämärtääkseen, vaan niin kuin, voidaanko niin kuin ikään kuin katsoa, että miten ihmisruumissa reagoi siihen. Mutta mitä näihin huumeisiin tulee, niin heillä oli myöskin paha taipumus sitten ruveta käyttämään sitä viihdekäytössä, että niitä on oikeastaan vaikea löytää ainetta, jota lääkärit eivät olisi kokeilleet, ja sitten ainakin jotkut olisi ruvenneet käyttämään. Ilokaasuhan oli sellainen, mikä kun varhaiset kemistit, sekin tuli sanoa 1700-luvun puolella, ilokaasua ruvettiin kokeilemaan, ja kun se sitten kehitettiin, niin ensimmäiset kehittäjät nimenomaan käyttivät sitä itsensä ensin koikkaneen, ja sitten huomasivat, että oli niin kuin ihan hauskaa, ja käyttivät sitä viihdekäytössä pitkään, kunnes se muoti meni siinä sitten ohi, mutta että useita vuosia sitä käytettiin viihdekäytössä, ja sama onko näillä kaikilla huumeilla, mutta sitten niin paitsi, että meillä on nämä kehittäjät, jotka sitten helposti kokeilivat sitä itseensä, niin myöskin sitten lääkärikunta yleensä, kun kipulääkkeet oli aika vähän, niin heillä oli sitten aina myöhemmin esimerkiksi morfiinia lääkärilaukussa, ja kun se sitten myöskin he itse kaipasivat välillä sitten sanotaan ylipitkien päivien myötä jotain tällaista, joka pitää pystyssä ja pistää niin kuin vielä pyörät pyörimään vähän aikaa, niin monet määräsivät sitä sitten tai ottivat sitä itse ja määräsivät sitä itselleen, ja tähän jäi moni myöskin sitten koukkuun, eli Eli on arvioitu, että näitä varhaisia morfinisteja, niin lääkärikunta ja myöskin lääkärikunnan puolisot oli yksi suuri ryhmä, ihan prosentuaalisesti suuri ryhmä näitä aineen väärinkäyttäjiä myöskin. Eli kaksi asiaa, jotka täytyy erottaa. Toisaalta tällainen kokeilukäyttö, joka johti välillä sitten semmoiseen satunnaiseen viidekäyttöön, ja toisaalta sitten se koukuttuminen sen takia, että sitä oli niin helposti saatavilla. Ja lääkärit kyllä kunnostautui ihan molemmilla puolilla.
Miten, kun tullaan 1800-luvulle, 1900-luku on sitten jo oma asiansa, mutta jo 1800-luvulla ehkä on löydettävissä sellaisia tendenssejä, missä maat alkaa vähän erota toisistaan suhteessa huumeiden käyttöön. Nostaisin esiin siis yhtäältä Englannin, toisaalta Ranskan ja kolmanneksi sitten ikään kuin aika nopeasti poikkeustapaukseksi nousseen Yhdysvallat. Yhdysvallassa oli myös, amerikkalaisen hetkinen minkä syöjän tunnustuksi, ei vain nyt sekaisin, mutta oli samanlaista kirjallisuutta, mutta niin kuin Amerikka tuntui ihan niin kuin se olisi aloittanut huumeiden vastaisen sodan jo käsittämättömän varhaa. Se nyt on kyllä varmaan liioittelua, mutta...
Niin, no, kun Amerikka on niitä ensimmäisiä, niin kuin, jotka lähtee sitä oikein sotimaan, että siinä tulee, niin kuin 1900-luvulla tulee tämmöinen niin kuin kahtiajako, että esimerkiksi Englanti valitsee sen tien, että huumeita ruvetaan näyttämään niin kuin sairautena. Että 1800-luvulla huumeet oli niin kuin yleisessä käytössä, niitä pidettiin normaalina. 1900-luvulla Englanti lähtee ajattelemaan niitä sairautena, ja oikeastaan vasta 60-luvulla rupeaa muuttaa sitten tätä suhtautumistaan, kun taas Amerikka rupeaa alusta alkaen ajamaan sitten semmoista niin kuin rikollisuuden näkökulmaa siihen, että huumeet ovat rikollista toimintaa. Eli Amerikka pyrkii kieltämään ja saamaan myöskin niin kuin kansainvälisiä kieltoja huumeista voimaan, ja Kansainliiton kautta sitten ajaa jo aikoinaan näitä, ja sitten myöhemmin erilaisilla sopimuksilla pyrkii painostaa muitakin tähän huumeiden tällaiseen kriminalisointipolitiikkaan. Ja siellä on sitten se, mikä loppujen lopuksi voitti, mutta yllättävän pitkään, niin kuin 60-luvullakin vielä Englannissa, lähdettiin siitä, että huumausaine on sairaus, ja niinpä sitä huumeita sitten sai juuri lääkinnällisesti. Että jos niin kuin ikään kuin kirjautui huumeiden käyttäjäksi, niin sielläkin sai sitten lääkärin reseptillä niitä. Ja ei siinä nyt varsinaisesti, jos ajatellaan sitä, miten seurataan, että miten sitten yhteiskunnassa meni, niin kyllähän siis... Johtuupa se tästä tai ei, niin Yhdysvalloissa se ongelma paisui suuremmaksi, että loppujen lopuksi niin kuin Englanti pärjäsi paremmin tällä niin kuin lääketieteellisellä huumeiden käsittelyllä kuin amerikkalaisten kriminaalilla huumeiden käsittelyllä. Mutta kyllä sitten selvästi ero on, mutta ero on myöskin toki siinä niin kuin huumeiden käyttöprofiilissa, että mitä huumeita käytettiin. Eli Amerikassa oli tietysti nämä omansa, että meskaliini tuli siellä paljon varhaisemmin käyttöön, koska se on lähinnä peyote kasvista sitä ensisijaisesti alun perin saatiin, ja vastaavasti koka, joka kasvaa lähinnä siellä Etelä-Amerikassa, niin se oli tietysti Amerikassa vahvemmin mukana, Yhdysvalloissakin vahvemmin mukana kuin Euroopassa. Ja toki näiden huumeiden käyttöprofiilitkin oli jonkin verran erilaisia.
Yksi teema, joka nousee sun kirjassa myös esiin, on tietysti se, että tämä huumeiden demonisointi, joka sitten oli niin kuin tavallaan näkyvissä jo tällaisten stereotypioiden kanssa, että on tämä opiumia polttava kansalainen, mutta Yhdysvalloissa myös sitten varmaankin rotu, eli siis se tuntui varmasti vaikuttavan. Ja oliko se sellainen olennainen, mitä nyt sanoisi, propagandan väline, tai oliko yhteiskunta, tai oliko rodut, vaikka tällainen sana ei ole enää käytössä, mutta olivatko etniset ryhmät eriytyneet jotenkin huumeiden käytössä?
Jonkin verran ihan todellisuudessakin olivat, että se on totta, että voidaan ikään kuin profiloida huumeita ja kansanluokkia, olipa ne sitten etnisiä tai tällaisia niin kuin yhteiskuntaluokkiin kuuluvia ryhmiä, niin oli tällaista eriytymistä, mutta vielä enemmän oli sitä mytologiaa niiden ympärillä. Ja siinähän niin kuin, tyypillisesti se vallitseva yhteiskunta on aina ottanut sen kannan, että tämä meidän tapamme nauttia tiettyjä aineita, niin se on jotenkin hyväksyttävää ja turvallisempaa. Ja sitten se vieras tapa tai alaluokkainen tapa, ne on ne, mistä pitää kantaa huolta. Eli jos ajatellaan länttä yleensä, niin alkoholin ja huumeiden välillä näkyy tämä selvä ero, että alkoholikulttuuri meillä on hirveän pitkään ollut mukana, ja niinpä se on sitten semmoinen niin kuin jotensakin niin kuin hyväksyttävä, ja toki niin kuin alkoholin väärinkäyttöä paheksutaan jonkin verran. Pidetään nyt itsestään selvää, että totta kai Suomessa saa juoda alkoholia, se on maailman itsestäänselvin asia. Mutta sitten samaan aikaan huumeet, jotka tulee kuitenkin loppujen lopuksi meidän yhteiskuntaan niin kuin vieraampana, niin niihin suhtaudutaan sitten se tuolla demonisoiden, että niistä korostetaan vain sitä vaaraa, eikä esimerkiksi just tällainen kohtuukäytön ajatus on hyvin vieras sitten esimerkiksi suomalaiselle yhteiskunnalle. Sama juttu tosiaan näissä, että mitä huumeita niin kuin mielletään minkäkin ryhmän käyttämiksi huumeiksi, niin mustyri kokaini on siitä tavallaan voisi sanoa hupaisen esimerkki, että siinä missä ehkä nykyään meillä mä luulisin, että kokaini mielikuvissa liittyy toiseen bilettävään, kovaa menevään nuorisoon, oikeastaan niin kuin nuoriin menestyjiin, jotka sitten jollain kalliilla klubillaan vetää kokainia. Mä kuvittelisin, että tämä on ehkä sen keskivertokuva kokainin käytöstä nykyään. Niin Amerikan varhaisvaiheessa kokaini on nimenomaan mustien huume. Eli meillä on paljon etelävaltioista varsinkin, sattuneesta syystä juuri etelävaltioista kuvauksia siitä, kuinka 1900-luvun alkupuolella niin kuin kauhisteltiin yhteiskunnassa tätä neekerihuumetta, joka sitten niin tekee näistä niin kuin täysin pilvessä olevista mustista niin kuin vaarallisia. Ne unohtavat paikkansa yhteiskunnassa, ne raiskaavat valkoisia naisia. Ja siitä on ihan olemassa yksi tällainen niin kuin lehtiartikkeli, jossa en enää muista, minkä piirikunnan poliisi valitteli sitä, että kun he tarvitsevat järeempiä virka-aseita, koska kokainia nauttinut neekeri ei pysähdy tavallisen kaliberiseen aseeseen. Että sitä kun ampuu, niin se vaan jatkaa päälle rynnistämistä, että tarvitaan siis norsupyssyt, että saadaan nämä pysähtymään. Ja nyt, jos nyt oikeasti ajatellaan, niin ymmärtääkseni kokaini ei pienimmissäkään väärin vaikuta siihen, että jos ihmistä pyssyllä rintaan ampuu, niin se on ihan sama, onko se pilvessä vai ei, se ei vaikuta juurikaan asiaan. Eli syntyy tällaisia myyttejä, ja näistähän varhaisin on tämä, jossa nyt oikeastaan palataan sen niin arabeis-islamilaisen kulttuurin, tämä assassiinilegenda, jossa Marco Polo aikoinaan levitti Euroopassa sitä legendaa näistä silmät kiiluen johtajansa käskyjä sokeasti tottelevista assassiineista, joka sitten myöhemmin tulkittiin, että ovat nimenomaan hasiksen syöjiä olleet silloin aikoinaan, mikä nyt ei tietenkään paikkansa pidä, mutta legenda kertoo juuri tällaisesta pelottavasta salamurhaista, joka silmät kiiluen hasiksen vaikutuksen alaisena sitten tottelee sokeasti päällikköään ja on valmis oman henkensä uhraamaan näissä itsemurhaiskuissa. Et tällaisia legendoja huumeiden ympärillä aina syntyy, ja usein niillä ei ole kauhean vahvaa perua todellisuudessa, mutta toki tiettyisestä luokittumista näkyy, että toiset käyttävät enemmän tiettyjä huumeita tai tiettyä huumeiden käyttötapaa, niin kuin 1800-luvulla kukaan britti ei polttanut oppiimme. Ehkä ihan nyt voisi sanoa loppupuolella jotkut uskallikot kokeilet, sitä juotiin tai sitä syötiin ihan kiinteänä. Ja sitten kiinalaisista todellakin heitä jopa jossain määrin paheksuttiin, että niillä on niin jumalaton tapa käyttää oppiimme. Sen sijaan, että söisivät tai joisivat niin kuin kunnialliset britit, niin he polttaa sitä, että kyllä siinä on jotain epäilyttävää, siinä täytyy olla. Toisten mukaan tosin se oli varsinainen terveystuote, että kun poltat oppiimme, niin kaikki keuhkovaivat parantuu. Ja no, siinä täytyy muistaa, että 1700-luvulla suosittiin myöskin toista lääkekasvia sen polttamista keuhkovaivoihin, että kuulemma tupakka auttoi kovasti, jos oli keuhkovaiva.
On muuten näin jossakin julkaisussa, että marihuonan pitäisi estää keuhkosyöpää, että tällainen on tullut vastaan tässä parin viime vuoden sisällä.
Joo, kyllä kai niillä tietynlaisia sellaisia niin kuin vaikutuksia on, jotka saattaa olla myöskin hyödyllisiä, mutta toki siinä on sitten niin kuin isompia niitä ongelmavaikutuksia, mutta joihinkin ymmärtääkseni, vaikka lääkärit sen paremmin tietävät, mutta ymmärtääkseni joihinkin keuhkovaivoihin on nimenomaan 1800-luvun lääketieteen tasolla niin kuin oppimme on ollut ihan hyödyllinen aine, mutta että nykyään tietysti on vielä paremmat aineet kehitetty.
No, mun mielestä on yksi, sanoisiko surkuhupaisa episodi huumeiden maailmassa, kun sitä on yritetty valjastaa, tai niitä on yritetty valjastaa sotilaskäyttöön. Itse asiassa nyt kun mä hieman ajattelen asiaa, niin siellä on traaginen juonne ja siellä on huupaisa juonne. Otetaan tämä traaginen juonne. 1900-lukua, kaksi maailmansotaa. Nämä varmaan olennaisesti muutti huumeiden asemaa yhteiskunnassa.
Joo, siis varsinkin sanotaan näin, että niiden jälkimainingit muutti, että kumpikin sota toi suuren määrän niin kuin, jopa loppujen aika koviinkin huumeisiin tottuneita sotilaita sitten tavallaan työttömiksi kaduilla, ja sehän yhdistelmä ei ole kauhean kiva, että on puolentoisena vuotta keskittynyt tappamaan toisia ihmisiä ja samalla nauttimaan huumeita, ja on sitten saanut vielä kiitosta ja päänsilitystä tästä, ei huumeiden nauttimista, mutta sitä tappamispuolesta, ja sitten kun he päätyy siviiliin, niin heillä on mahdollisesti tietynlaisten riippuvuus, ja mahdollisesti ollut nuoria silloin, kun on lähdetty, että ollaan sitten suhteessa ammattitaidotonta työvoimaa, kun tullaan takaisin, ja sitten yhtäkkiä armeijat pienennetään ja saa kenkää sieltä ja päätyy kadulle, niin se loi kummankin maailmansodan jälkeen tällaisen ongelmakäyttäjien ryhmän. Eli usein jos ajatellaan jotain 60-luvun hippiliikettä, että jos kysytään, että mikä oli tyypillinen huumeiden käyttäjä vuonna 60, niin monelle tulee mieleen sellaiset varvassandaalit ja kukkapaidat ja kukkia hampaissa ja vapaa rakkaus. Mutta todellinen tyypillinen huumeiden käyttäjä oli sellainen kova sotaveteraani, joka oli sodassa tottunut ja joka ei päässyt käytöstä sitten irti ja mahdollisesti ajautui sitten juuri rikollisuuden ja väkivallan puolelle. Tai vaikka ei olisi ajautunutkaan, niin kuitenkin kuitenkin jatkoi sitä käyttöään, että perushuumeiden käyttäjä ei ollut hippi, vaan semmoinen siilitukkainen entinen sotaveteraani.
No tämä hupaisa puoli taas asiasta oli se, kuinka sotateollisuus yritti käyttää joitakin huumeita, erityisesti tajuntaa laajentavia huumeita hyödykseen, ja esimerkiksi LSD:llä tehtiin kokeita. Mä oon nähnyt Yle Teemalta tuli sellainen dokumentti Hoffman, taitaa olla LSD-keksijä, ja sitä syötettiin sotilaille, jotka vaan nauraa kikattivat koko ajan. Mutta siis ilmeisesti LSD:kin kriminalisoitiin vasta aika myöhään, että mulla on muistikuva, että Suomessakin Vappu Taipale on tunnustanut käyttäneensä sitä, kokeileensa sitä itsensä, ja nämä on niin kuin myös ollut, ja voisiko sanoa, että ne on vähän uudelleenkin, mun mielestä Anno tuossa kirjassa vähän ymmärtää, että se on niin kuin uudelleen lääketieteellisen tutkimuksen kohde, tai terapeuttisen.
Niin näin mä oon ymmärtänyt, että siinä tuli se niin kuin normaali, kun historia menee usein aaltoliikkeen, ja tuli just esimerkiksi jonkun LSDn kohdalla se, että siihen laitettiin ensin aivan hirvittävän paljon toiveita, että kaikki psykiatriset vaivat rupeaa hoitamaan, kun pikkusen LSDtä ottaa, niin sitä käytettiin terapiassa hyvin paljon silloin hetken aikaa. Ja sitten tulee se vastareaktio, joka lähti kiistämään kokonaan sen käytön, samaan on kannabiksen käyttönä kipulääkkeenä, että siinä on tämä täyskielto vallalla. Ja mun ymmärtääkseni nykyään uudestaan on kiinnostuttu enemmän lääketieteessä sekä näiden psykoaktiivisten että näiden kipua lievittävien huumeiden käytöstä niin kuin ihan asiallisessa lääketieteellisessä käytössä. Ja kyllähän silloin aikoinaan LSDstä saatiin hyviä kokemuksia, eli siis ongelma oli se, että niistä saatiin vähän satunnaisia kokemuksia, että se auttoi toisinaan ja sitten toisinaan se ei auttanut ja joskus jopa pahensi tilannetta, että se oli semmoinen hyvin vaikeasti hallittava, mutta sanotaan näin, että siellä huonojen kokemusten rinnalla oli ihan hyviä, että ei meidän ei pidä niin kuin tavallaan nauriskella, että olivat niin tyhmiä sen ajan lääkärit, kun lähtivät kokeilemaan. Siis kyllä siellä oli ihan semmoista niin kuin tuntuvan potentiaalia ja toki sitten nykyään on kehitetty paljon muita lääkeaineita, joita voidaan käyttää, mutta että mun tietääkseni kyllä nykyään LSDkin on saanut uudestaan huomiota tässä tällaisena niin kuin mahdollisena hoitoaineena. Mutta sitten tuo kun sanoit näistä sotilaskäytöstä, niin siinä on tosiaan tämä, en tiedä uskaltaako sitä tosiaan ihan koomiseksi sanoa, mutta jonkinlainen tragikoominen puolensa, että sillähän tiedustelupalvelut kiinnostui sekä muista huumeista että sitten muun muassa LSDstä. Ja ihan härskisti kokeilivat sotilaille, joille ei kerrottu, mitä he kokeilivat. Että ainakin yhdessä kokeessa brittisotilaita etsittiin vapaaehtoisia uutta vilustumislääkettä kokeilemaan, että pumpattiin täyteen LSDtä. Ja sillä on jännä asia, että he eivät saaneet tällaisia psykedeellisiä näkyjä LSDstä. Eli näkyy, kuinka vahvasti se ikään kuin hippiliikkeen odotukset heijastuu siinä reaktioissa. Ja sehän on useiden psykoaktiivisten aineiden niille hyvin tyypillinen luonteenpiirre, että se mitä odottaa tai mitä vaikutuksia odottaa, niin ne vaikutukset saattaa tulla. Ja kun sotilas odottivat, että ei yskitä eikä nuha ole, niin he eivät sitten nähneet näitä psykedeellisiä näkyjä. Mutta myöskin tällaisena totuusseerumina suunniteltiin LSDn käyttöä, ja jopa niin pitkälti, että mietittiin tällaisia mahdollisuuksia, että niin vastapuolen armeijan päälle sitten niin taistelua kaasuna ikään kuin ruiskutetaan erilaisia psykoaktiivisia aineita, että ne vaan niin heittelee kivärit syrjään ja tanssahtelee sillä kedolla ja meidän miehet pääsee valtaamaan se, mutta ei se ehkä kovin käytännöllistä sitä kuitenkaan ollut.
Ei. Aika tässä vierähtää, että täytyy tulla nopeasti nykyaikaan romanttiselta 60-luvulta ja beat-sukupolvesta ja muualta, nyt ei ehdi kaikkea käsitelläkään, mutta tullaan nyt sitten huumeiden kriminalisointiin. Ja tässä niin kuin ehkä täytyy todellakin muistuttaa se, että oliko se vuonna 1961, kun tuli tämä kansainvälinen kieltävä sopimus. Ja onko sun nähdäksesi valittu väärä tie?
No kun noin kysymyksen muotoilen, niin siihen on helppo vastata, että mun nähdäkseni on. Eli jos ajatellaan sitä, että mitä kriminalisointi on saanut aikaan, niin se on luonut pimeän huumausainekaupan, se on muuttanut sen erittäin rahakkaaksi järjestelmäksi ja se on aiheuttanut sen, että meillä miljardit dollarit pyörii huumekaupassa. Se on tuonut mukana myöskin sen, että huumeiden saatavuutta säätelee rikollisjärjestöt, jotka tietysti eivät kysele hirveästi ostajan henkilöpapereita, että minkä ikäinen olet ja saako sulle myydä ja kelle saa missäkin tilanteessa mitäkin myydä. Eli se kontrolli puuttuu ja myöskin se, että kun myyjällä ei ole mitään muuta mielenkiintoa kuin vahva koukuttamishalu, että ostajan täytyy koukuttua mahdollisimman vahvasti, että se tuo meille rahat jatkossakin, niin se muokkaa tätä huumekaupan profiilia. Ja sitten vielä tuo rikollisjärjestöjen rikkaus aiheuttaa sen, että heillä on varaa kehitellä muuntohuumeita, että aina kun kielletään jotakin, niin he pyrkii kehittämään jotain toista, jota ei vielä osata kieltä. Että poliisihan tulee aina askeleen perässä, että ensin tulee se muotihuume ja sitten laitetaan lainsäädännön pyörät pyörimään ja sitten se kielletään ja poliisi lähtee taas jahtaamaan sitä, mitä tietysti alun perin se ei voi tehdä, kun se ei ole kiellettyjen listalla. Ja myöskin se, että sitten tämä pyritään luomaan mahdollisimman vaarallisia aineita. Niin kyllä mun nähdäkseni kriminalisointi on nimenomaan toiminut semmoisena, että se on työntänyt ne rahavirrat sille pimeälle puolelle ja poistanut täysin sen yhteiskunnallisen hallinnan sieltä huumausaineiden käytön puolelta. Ja näin ollen musta on helppo sanoa, että tämä on epäonnistunut, vaan sinun kriminalisointi tähtää siihen, että se pyrkii kitkemään huumausaineiden käytön pois ja varsinkin väärinkäytön, ja näinhän ei ole tapahtunut. Siis huumausaineongelmat on, jos mahdollista, niin yhtä isot kuin aina ennemmin, ja todellisuus varmaan vähän isommatkin. Helppo sanoa, että se ei ole toiminut, ja se vaikeampi kysymys, jota et esittänyt, mutta jonka sitten esitän itselleni, että sitten mitenkä sen purkaminen, tilanteen purkaminen, niin sehän, siinä on musta opettavainen esimerkki on Amerikan kieltolaki, joka aikoinaan loi järjestäytyneen rikollisuuden. Amerikassa ei sitä ennen ollut vahvaa järjestäytynyttä rikollisuutta, kieltolain myötä se tuli. Kieltolain poistamisen myötä rikollisuus ei kadonnut. Ja sillä tavalla on sitten paljon vaikeampi kysymys se, että no mitäs pitäisi tehdä, että aikoinaan on varmasti tehty väärin ja nykyään isot huumeongelmat varmasti pitkälti johtuu kriminalisoinnista, mutta sitten miten sitä tilanteesta ulos päästään, niin se on todella vaikea kysymys, että muistan kuitenkin niin kuin olisi hyvä, että sitä ruvettaisiin vakavasti miettimään, että jos tie on ollut väärä, niin mikä olisi sitten mahdollisesti se oikea tie ja mitä tässä tilanteessa voisi tehdä, jotta päästäisiin niin kuin vähän parempaan tilanteeseen. Ja kyllä mä luulen, että tietysti ainakin jollain tavalla se kriminalisoinnin osittainen purkaminen on yksi sellainen tie, jota varmasti kannattaa vakavasti harkita. Ja sehän ei tarkoita sitä, että niin kuin huumeita kaikille. Eli jos verrataan alkoholiin, niin meillä on aika tiukkakin välillä alkoholilainsäädäntö, mutta alkoholi ei ole kriminalisoitu aine. Niin toki huumeilla sama juttu, että ei tietenkään kaikkia pidä sallia, eikä kelle tahansa myydä, eikä millaisia määriä tahansa, mutta varmaan niin kuin olisi syytä ruveta miettimään sitä sosiaalipolitiikan kautta, että olisiko syytä jonkinlaisiin reformiin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jaakko Hämeen Anttila. Oli ilo.
Kiitos.